Virðulegi forseti. Það var nú þannig í fyrra lífi háttvirts fyrsta flutningsmanns þessara tillögu að hann studdi hækkun á bókaskattinum, virðisaukaskatti á bækur, ásamt mér og öðrum. En það var auðvitað liður í almennri aðgerð við breytingu á virðisaukaskattskerfinu. Það sem við erum að greiða atkvæði hér, myndi ég fella í flokkinn stríðnistillögu. Tillögu sem að lesin er upp úr stjórnarsáttmálanum, lögð fram á fyrstu dögum nýrrar ríkisstjórnar vegna þess hún hefur ekki strax komið inn í framkvæmd. En þá er það að segja að það er ágætt að fá tækifæri til að ræða þetta mál. Þetta er mikilvægt mál. Ég fagna því að það virðist vera breiður stuðningur við það. Við sem ekki stýðum tillöguna og erum á móti að þessu sinni gerum það vegna þess að við erum með heildarplan og það kemur að því að þessi áætlun okkar lækkun virðisaukaskatts á þessa málflokka verði framkvæmd.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir og allir háttvirtir þingmenn greiða.